Yepleyer Adatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 18-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmeden öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Kaspiyaka devletlerinin liderlerinin samitine katnaşmak için Azerbaycan'ın paytahtı Baku'ga baryar. Dün İran'ın hükümeti, daşary devletleri Tehran'ın Moskva bilen hyzmatdaşlyklaryna peýäsgelçilik göretmeliligi çağırdy. Dün Birleşen Ştatların prezident administrasiyeti yadro yararlarını kemeltmek barada orta etdilen alalaşygyň proýektini şu ýylyň ahyryna çenini ýurdun senaty kabul eder diýip umyt edýändigini bildirdi. Dün Germaniýanyň häkimetleri şu aýyň ahyrynda ýurdun territoriýasynda terror hüjümlerini amala aşyrmagynyň mümkinligi barada maglumat alanlandygyna salgylanmak bilen howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhamedow Kaspiýaka döwletleriniň liderleriniň samitine gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň paýtagy Bakuwa baryar. Bu samitde köp sanly beýleki möhüm meseleler bilen bir hatarda Kaspi deňiziniň durumyny kesgitlemek meselesi hem ara alyp maslahatlaşylar diýilip garaşylýar. Samite ortiýetiň Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Gazagystanyň döwlet liderleri gatnaşarlar. Maslahatda taraplar öýdara hyzmatdaşlyk şol sanly tebitdäki howpsuzlyk meselesi boýunça hyzmatdaşlyklar barada da möhüm dokumentler lere gol çekerler dilip garaşylýar. Kaspi deňiziniň durum bilen baglanşykly meselede gadanyljak oňyň öňüňi dişlikler Ýewropa ýurtlaryna çekilmegi gödeňine tutulýan Nabucco gaz proýektine de oňyň täsirini ýetirmegi mümkin dilip hatlanýar. Dün İran'ın hükümeti, daşary döwletleri Tehran'ın Moskva bilen hyzmatdaşlyklaryna peýäsgelçilik göretmeliligi çağırdy. Şu ýylyň sentýabrynda Orsiýetin İran'a S-300 kysymly goranyş raketalaryny we käbir beýleki harby ýaraglary satmak planyny goý bolsun etmegini aýdy bilen Orsiýet İran hyzmatdaşlyklary belli bir derejede ýaramazlaşypdy. Şu gün Kaspiýaka döwletleriniň Bakuda açylýan samitiniň şäklerini İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen Orsiýetin prezidenti Dmitri Medvedewiň öýdara gepleşip geçirmeklerine garaşylýar. Dün Birleşen Ştatların prezident administrasiýeti yadro yararlaryny kemeltmek barada Orsiýet bilen alalaşygyň proýektini şu ýylyň ahyryna çenini ýurdun senaty kabul eder diýip umyt edýändigini bildirdi. Aktamyň medduat sekretary Robert Gibbs bu barada habarçylara beren interwýusynda strategik yararlaryň sanyny azaltmak baradaky bu alalaşygyň senatda ýeterlik ses alar diýilip garaşylýanyny aýtdy. Bu baradaky alalaşygyň tasdiklenmegi üçin oňa 100 orunluk senatda 67 senatoryň oňyň ses bermegi talap edilýär. Senatdaky respublikançylaryň köpüsi Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň kabul etmekçi bolýan bu alalaşygyna garşy çykyp gelýärler. Dün Germaniýanyň häkimetleri şu aýyň ahyrynda ýurdun territoriýasynda terror hüjümlerini amala aşyrmagynyň mümkinligi barada maglumat alanlandygyna salgylanmak bilen howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirdiler. Howpsuzlyk şäherleri aýratynam ýurdun aeroportlaryna we demir ýol wagdalaryna güýçlendirildi. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas de Maizière terror hüjümlerini howpy barada daşary bir döwletden anyk maglumatlaryň gelip goşandygyny aýtdy. Emma ol maglumat alanan ýurdun anyk kaýsy ýurtdygyny welin mälim etmedi. Bir kanun yarag sevdasyna ayblanylýan we öňün Taýlanddan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ekstraditsiýa edilen Orsiýetiň raýaty Viktor Butun işi boýunça dün New Yorkda ilkinji sowet deňlenşi boldy. Bu sowet deňlenşiginde Viktor But özüne bildirilýän jenaýat ayblamalaryny inkar edýändigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary oňa 1990-njy ýyllaryň başlarından beri Afrikadaky, Günorta Amerikadaky we ýakyn günnägördäki diktator rejimlere hem de terrorçy toparlara ýarag satyp gollaw berip gelenlikde aýplama bildirýär. Viktor But terrorizmde we bikanun ýarag sowdasynda günäl tapylan halatynda oňa ömürlik türme tutuklugynyň berilmek howpy awanýar. Yakında Moskvada nevelli adamlar tarafından rehimsiz yiyencilip huşundan giderilen ortiyetli jurnalist Alek Kaşin huşuna gelenden son düğün ilkinci gedek derin avuççulara görkezme verdi. Alek Kaşin bilen kayıtka çoğurunca şolan tülçüler onun ödüne hücum edilmeğinin sebebini Moskvanın etegindeki him kötü koyluğuna alınıp barlayan işler var da ödü yadan tankiydi mağlumatları bilen bağlanıştır yanlığını melim ettiler. Him kötü koyluğunun üstünden tiyada transport yuvarını kurmak var daki planlar cemgeçilikte ulu davalar dörümögüne sebep bolupdy. Bu plan barada tankiy materiallar bilen çykyş eden jurnalist Alek Kaşina yakynda 6 noyabrda näwelli adamlar hüjüm etdi. Düğün Israilin hükümeti Livan'ın Günorta Terhet yakasındaki ilatlı punkutunda yerleşen öz koşunlarını ol yerden çıkarmaklığı karar edenliğini məlum etdi. Mağlumata göre gelecek bir neçe hepdenin doğamında Israilin hükümeti Livan'ın Günortasındaki Terhet zonlarını korumak meselesi boyunca BMG'nin parakatçılığı orucu güçlerle gepleşik geçirir. 2006 yılda Israil ve Livan'ın arasında yüzüren harbi konfliktlerden son Israil Livan'ın Günorta Terhet yakasındaki Gacar obasında öz koşunlarını saklak kalıptı. Hürmetli dinleyiciler, şu tağadın gökum havarlarından kevirler bilen tanış olduğunuz olur tayarlaptık. Katınıza yetiren Allah'ım rahat rahim.